dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria në largimi ka shpenzuar gjitha mjetet e fondit rezervë në çështjet cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimet e fondit. Lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickoski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë shpreh kritika rreth procesit gjyqësor për rastin Reket. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 6 milion euro sa ka qenë fondi rezervi i Kosovës, qeveria në largim e ka shpenzuar të tërin. Shumica mjeteve janë darë për çështjet të cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimin e fondit. Njohës të kësaj çështje konsiderojnë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qeveria në largim e Kosovës tashme ka shpenzuar me shumë se 6 milion euro nga fondi rezervi bugjetit për këtë vit. Ky fond, si pas ligjit, mund shpenzot vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Vlera me madhe shpenzimeve, si pas të dhënave të publikuara nga qeveria, përfshin çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me destinimin e këti fondi. Fillimisht 4.8 milion euro ishte vlera ndarë nga buxheti i Kosovës për rezerva shtetërore, por Ministria Financave në fund të muajit nëntor vendosi që t'i bartë edhe 500.000 euro në fondin e rezervë. Këto mjete me pas si pas një vendimit të qeverisë e Kosovës undanë në kuadër të ndihmave për Shqiprin pas tërmetit që la pas me shumë se 50 viktima në njerëz, rreth 1.000 të lënduar dhe dëmet të mëdha materiale. Ndërkaq 800.000 euro tjera, mjete të buxhetit në këtë fond janë bartur me vendim të qeverisë javën e kaluar, duke arritur kështu shpenzimin e mbi 6 milion euro. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë llogaria fondit rezervë është zero.
Nëse marrëm raportin prej fillimit vitit deri më tani, domethënë deri ditën e sot, gjithse kanë qenë 6.130.000 euro në fondin rezervë. Ta është shpenzuar di gjithë i tëri, domethënë në mbledhjen e fundit pjesa e mbetur që ka mbetur është transferuar në zyrën e kryeministrit dhe tash nëse shohim si fond, i kategoria është zero.
Në mbledhjen e fundit të mbajtur me 17 dhjetor 2019, qeveria në detyrë e Kosovës nga fondi rezervë ka ndarë 390.000 euro për shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s, 70.000 euro për nevojat e Koordinatorit Nacional për Rini dhe Kulturë, kurse pjesën e mbetur në fondin e rezervë prej 350.000 eurosh, qeveria ka marrë vendim të kalojnë në buxhetin e zyres së kryeministrit. Por kryeministri në largim i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur se nuk ka informacione për vlerën dhe për cilat kategori janë ndarë.
Kam një koment dhe kësaj. Okay. Vendimet e qeverisë i keni, kush ka kontestim, mund t'i kontestan. Kisha lut hyni vete i gjonë shumë, që si kom lehet për ty, pa i kije në rëndë ditës, qitha mund është mi gjithë, ka një ka një dhe i kije.
Por zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje lidhur me ndarjen në këtyre mjeteve, konkretisht lidhur me bartjen e 350.000 euro nga fondi rezervë në zyrën e kryeministrit të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të kësaj çështjeje, konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga rezervat buxhetore për qëllime jo emergjente është abuzim me paran publike. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjore.
Vetëm hartimi i fondit tregon që këta lek nuk do të preken, do të rrinë si rezervë si fondi zi, të cilën shteti mund të përdor vetëm në raste të jashtëzakonshme, në raste të planifikuara. Kemi buxhetin e planifikuar për aktivitetet planifikuara.
Si pas ligjit përkatës, organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në ministri për fonde shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka mbulueshmëri deri në 95% me vaksinim, kjo ka bërë që viti 2019 të përmbyllet me vetëm 13 raste me fruth, për dallim nga shumë vendet e rajonit, por edhe të Evropës që kanë shpallur epidemi nga ky virus. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Viti 2019 është përmbyllur me 13 raste të reja me froth, ndonse në shumë vende të rajonit, por edhe në Evropë gjatë këtij viti është shpallur epidemi fruthi. Kosova, fal mbulimit me mbi 95% me vaksinim, ka pasur vetëm raste sporadike me froth. Kështu thot doktoresha Edita Goranci nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sipas së cilës ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë.
Që nga janari 2019 deri më tani kemi 13 raste me frut në Kosovë. Që ka kanë dikur të kalenderu suksesit të vaksinimit në Kosovë, atëri kemi këtu raste të frutit, që ka edhe pritet jënë disa raste sporadike. Tani ende në rajoni kemi epidemit frutit në Sërbi, më që të një në shtetet të cilat i kemi fshqinjen. Suksesit vaksinimit në Kosovë është 95%. Edhe për ata shtyre kemi shumë pak smundje vaksin preventabile, prej tisa dhe nuk kemi fare raste.
Fruthi është një smundje ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe përmes ajrit. Smundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR, e cila në shumë vende është në dispozicion falas. Por doktoresha Gorani thotë se në Kosovë gjatë viteve 2014-2015 ka rënë deri në 3% vaksinimi për fruthin, për shkak se thuaj se shkakton autizmin. Si pasoj, vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit 2018 në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, mbi 1000 pacient kanë qenë të shtrirë për trajtim me shenja klinike të fruthit. Infektologu Sali Ahmeti pati thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse ka pasur numër shumë të madh të pacientëve të prekur me fruth, vitin e kaluar asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Megjithë këtë, epidemiologja Isme Humolling ka bërë të ditur se vaksina kundër gripit, sipas të gjitha hulumtimeve të bëra, nuk ka rezultuar se ka efekte ansore. Ajo ka thënë se të gjitha hulumtimet shkencore dhe referencat që janë deri më tani dëshmojnë se nuk ka fare lidhje vaksina me autizmin. Fruthi edhe gjatë këtij viti është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas OBSH-s, sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, njëherë është mjek specialist i Shëndetit Publik, ka thënë se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ju kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit dhe për gjatë viteve është punuar që shkolla e vaksinimit të fëmijëve të shtrihet në nivel sa më të lartë. Si që dini deri më tash, ma shumë problematik.